kuulmaan. Nostia ei ole yllä, ole hyvä.
Hyvät juhlavieraat. Kotiseuturakkaus on ihmisessä synnynnäistä. Ihmisessä herää vaistomainen kiintymys siihen ympäristöön, jossa hän pitkän aikaa joutuu elämään. Ei ole syytä epäillä, etteikö kaikkina aikoina ja kaikkialla, missä kiinteä asutus on maassa vallinnut, ihmisiä olisi sitonut kotiseutuunsa henkinen kiintymys, joskaan se ei aluksi aina olisi ollut tietoinen. Sivistyksen mukana ja määrätietoisten ja määrätynlaisten yleisten sivistysihanteiden vaikutuksesta tuosta itse tiedottomasta kiintymyksestä syntyy tietoinen kiintymys, eli kotiseuturakkaus. Haluan lainata tähän aluksi erikoisesti Kanta-Hämeen maakunnan historiasta sanat: ken ei kotiseutunsa menneisyyttä tunne, hän on kuin muistia vailla ja elävä ihminen. Tämä kotikylä, täällä koti, kotipitäjä, esivanhemmat ja suku sisältävät meille arvokkaita ja unohtumattomia lähtökohtia kotiseudun rakkauteen. Pysyäkseen voimakkaana, jatkuvana, elinvoimaisena tarvitsee ihminen jatkuvasti tietoja kotiseutunsa menneisyydestä, oman ja jopa toistenkin sukujen vaiheista. Tänä syyskesän kauniina sunnuntaipäivänä on minulla jylhäläisenä erittäin suuri ilo ja kunnia saada kertoa teille tästä meidän rakkaasta Jylhänkylästämme ja Kaustisesta, ja millä tavalla tämä Jylhänkylän ja Kaustisen elämä peilautuu koko tähän maamme historiaan ja ennen kaikkea tähän Pohjanmaan historiaan. Selvitellä niitä elämän vaiheita, joita tämä kylä on käynyt lävitse. Mun täytyy heti aluksi pyytää anteeksi sitä, että kaikki se, mitä haluaisin sanoa, ei ole mahdollisuuksieni rajoissa. Olen tässä kylässä syntynyt ja kasvanut ja elänyt 18 vuotta ja sinä aikana täällä mieheksi varttunut. Näinä päivinä on kulunut tasan 25 vuotta, kun olen tämän kylän jättänyt. Vain lyhyitä ohikiitäviä tuokioita on tässä kylässä sen jälkeen ja Kaustisella tullut vietettyä. Kun nyt ajattelen nykyistä kotiseutuani, missä asun, ja tätä Kaustista osana tätä Pohjanmaata, tuntuu hiukan hullunkuriselta ajatella, että muutama vuosisata sitten me oltiin naapuripitäjän poikia. Nykyinen Savo, jossa asun, kuului silloin mahtavaan suureen Rautalammin pitäjään. Ja tämä Kaustinen kuului Perersören seurakuntaan. Perersören seurakunta oli suuri ja käsitti huomattavan osan koko eteläistä Keski-Pohjanmaata. Ja Rautalammin seurakunta oli vielä suurempi. Se käsitti suurimman tunnetun osan Savoa, joskin rautalampilaiset pitivät itseään hämäläisinä. Näiden kahden emäpitäjän raja oli idässä suurin piirtein nykyinen Keski-Pohjanmaan raja, ja kaakossa Perhon pitäjä jaettuna niin, että Möttösen ja Korkeakankaan kylät kuuluivat Rautalampiin. Kuopion kaupunki, joka sittemmin perustettiin Tavisalmen niemelle, kuului tähän suureen Rautalammin emäseurakuntaan, joten tällä olen vahvasti sen todistanut, että naapurikylän poikia ollut. Nyt minulla olisi tarkoitus esitellä ja luoda jonkinlainen kuva tästä Jylhänkylästä, marssittaa ne tosiasiat silmiemme eteen, jotka tämä Jylhänkylä on elänyt, ja siinä rinnalla tietysti muu osa Kaustista. Kokonaisuudessaan Kaustinen ja Jylhä, ne ovat osa tätä meidän kaunista Suomen maata ja tätä kaunista Suomen niemeä. Ensimmäisenä tulee useasti eteen, mistä nimi Jylhä on saanut alkunsa ja mikä on tämän kylän nimen alkujuuri ja syntyjuuri. Sitä ei ole ihan pätevästi kukaan pystynyt ratkaisemaan. Tehän olette kaikki lukeneet, tai useimmat ainakin, ja tunnette maisteri Virrankosken laatiman historian, joka käsittelee tätä Perhonjokilaaksoa. Me olemme hänen kanssaan yhdessä lukuisia kertoja tästä keskustelleet, mutta hiukan arvoitukselliseksi se meille aina on jäänyt. Kuitenkin meidän on mentävä tätä nimeä hakeassamme niin kauas, että meidän täytyy ajatella, että tämän pohjoisen maapallopuoliskon peitti maa jää muutamia vuosituhansia sitten. Tämä maa jää ulottui aina Altain vuoristolle taikka vuoristoon saakka. Sitä, mikä tämän jään vuorosti, niin haluan tässä erikseen vähän selvittää, koska se on minulle läheinen kysymys. Nykyisen hallituksen istuva ministeri, professori Arno Niini, on hiljattain julkaissut teoksen, jossa hän selvittelee tätä kysymystä. Tosi se on englanninkielisenä laitoksena, eikä taida vielä olla kaupassa. Ja tätä kysymystä on pohtinut myöskin monet muut tiedemiehet, ei yksi meillä, vaan koko Euroopassa. Ja kaikki viimeiset tiedemiehet ovat päätyneet siihen, että sen vaikutti taivaallisen kuun tai kuun ja maan suhde toisiinsa. Kuun ja maan suhde oli muuttunut sellaiseksi, että ilmasto maapallolla viileni niin paljon, että tänne muodostui tollainen lähes ikuinen jäätikkö. Sen sulaaminen aiheutui myöskin näiden perimätietojen mukaan samoista syistä, mutta sen sulaaminen ei ollut yhtä jaksoinen, vaan se keskeytyi jopa niin, että arvellaan tämän ensimmäisen sulaamisen maajään eteläisen reunan olleen Keski-Pohjanmaan pohjoisosan rajamaita kulkien, niin että eteläinen Suomi oli jo jäästä vapaa. Ja siellä kasvillisuus siihen aikaan suunnilleen samaa, mitä se nyt on kaukaisessa Lapissa. Sen jälkeen alkoi maajään toinen sulaamisvaihe, ja silloin maajää siirtyi nykyisille napa-alueilleen, ja Suomi ja sen mukana myöskin tämä Keski-Pohjanmaa sai ne muotonsa, mitkä sillä nyt on. Minä halusin tästä kuun ja maan vaikutuksesta mainita tässä tilaisuudessa, koska useasti kotiseutu asioita käsiteltäessä tulee esiin kysymys ylikuu ja alikuu. Ja minä kuulun niihin, joka uskon, että kuun vaikutus maan kasvillisuuteen on varmasti varsin merkittävä ja ratkaiseva. Ja tämän me voimme todistaa sillä, että maan suurissa valtamerissä olevat vesimassat kuun vaikutuksesta vuoro vaihtelevat niin, että vesien vaihtelu on useita metrejä. Jos kerran tämä vaikutus on näin suuri meressä, niin miksei se silloin sitä samaa ole maassa? Ja näin ollen edelleen olen sitä mieltä, että kuun ja kasvillisuuden suhde on se, mikä muinaistietojen mukaan täällä kylässäkin on opittu tuntemaan. Tällaisena, kun tämä maajää suli, niin sitten muodostui tämän meidän kyläkuntamme pinnanmuodostus. Ja todennäköistä on, että tämä pinnanmuodostus on ollut se lähtökohta, joka on antanut nimen tälle kylälle, sillä suomen kielessä sana jylhä tarkoittaa normaalista luonnosta poikkeavaa maan pinnanmuodostusta. Ja tämä kylä harjuineen, jokineen ynnä muine maastokohtineen poikkeaa huomattavasti normaalista pohjalaisesta maalaiskuvasta tai maaseutukuvasta. Kun tätä Jylhän kylää katselee taivaalta päin, minulla on ollut tilaisuus pari kertaa matalalta lentäneestä koneesta katsella, on tällä kylällä varsin selvä perustunnusmerkki, ja se on vino-risti. Kun lentokoneesta katselee, niin tämä harju, joka tämän kylän halki kulkee, ja Perhonjoki muodostavat niin selvä vino-ristin, että se ei muuta tästä maakuvasta kauempaa katsuna näytäkään. Tämä risti leikkaa toisensa Timosen kosken kohdalla ja siitä jatkuu nämä sakarat eri suuntiinsa. Toinen vastaava harjun ja joen leikkausristi on Köyrisen kosken kohdalla, missä sama harju leikkaa Ullavan joen. Täällä aikaisemmassa kronikassa ja tervehdyspuheessa jo mainittiin siitä asutuksesta, mikä on asuttanut tämän kylän aikaisemmin näiden harjanteiden ja jokien varsilla. Ja sitä me voimmekin kutsua siksi vanhemmaksi kulttuuriksi tai vanhemmaksi asujaimistoksi, josta on vaikea saada selvyyttä, mutta joka varmasti näillä alueilla on elänyt ja ollut. Sitten jos katselemme tämän kylän mistä asutusta ja mistä se on tullut, niin meidän on lähdettävä katselemaan sitä luonnollisesti koko tämän silloisen Verersören seurakunnan puitteissa ja vielä kauempaa. Mehän tiedämme, että myöhempinä vaiheina tästä Verersören seurakunnasta erotettiin Kaarlelan seurakunta ja Kaarlelan seurakunnasta edelleen sitten Perhonjoki-Laaksoon nämä seurakunnat, jotka nykyään muodostavat Vetelin nimismiespiirin. Virrankoski on tässä Jokilaakson historiassaan päätynyt ajatukseen, että asukkaat tänne ovat tulleet monelta eri taholta, ja niinpä ehkä onkin, että me olemme kaikkein, sanoisinko tommonen sekarotuisin kansa, osa tai heimo, mitä Suomessa on, koska väitetään, että meissä on hämäläistä, savolaista, kainulaista ja ruotsalaista verta. Professori Jutikkala, Jaakkola ja viimeksi tohtori Voijonmaa käsitellessään Kanta-Hämeen asutusta ja Kanta-Hämeen historiaa ovat esittäneet näkemykset, että hämäläinen asutus on hyvin vahvasti levinnyt tänne Pohjanmaalle saakka. Ja aivan viime päivinä osui käteen eräs Voijonmaan teos, jossa hän Kanta-Hämettä käsitellessään päätyy tulokseen, että hämäläisen väestön asumasijat ulottuivat suolaisesta merestä suolaiseen mereen, eli Suomenlahden rannikoilta tänne Kokkolan tienoille Pohjanlahteen. Toinen varma tie, josta asutus tänne on kulkenut, on savolaisten asuttama tie. Tässä minun täytyy mennä erääseen ihan yksityiseen sukuun, joka on minulle luonnollisesti läheistä. Olen nimittäin 16. sukupolvessa Peter Huomalaisesta, joka vuonna 1548 sai kuningas Gustav Vaasalta maan kirjat Kaustisen pitäjässä Huomalan kylässä. Sen jälkeen, kun hän oli osoittanut, että hänellä oli 9 tynnyrin alaa raivattua peltoa, ja määräala kaskettua niittyä. Tämä puumalainen oli 9. verotalo silloin Kaustisen pitäjässä. Tämä puumalainen oli muuttanut silloisesta Visulahden pitäjästä, joka on sillä alueella, missä nykyään sijaitsee Mikkelin kaupunki. Ja jos me historiasta muistamme, niin niihin aikoihin isännöi Olavin linnassa sellainen kuin Klemetti Kirjuri, joka oli erittäin innostunut asutusmies, kuten Vennamo tässä parikymmentä vuotta sitten. Ja hän pyrki kovasti asuttamaan silloisia savolaisia, ja hän asutti myöskin niitä pohjoiseen Savoon, mutta myöskin näitä jokivarsia, jotka muodostivat huomattavan kauppatien, niin tänne Pohjanmaalle päin. Tämä puumalaisten suku on asunut Kaustisella sitten siitä saakka samoilla puumalaisen kivijaloilla, ja sieltä on tänne Jylhänkylään siirtynyt 1800 syntynyt Aaprami Puumalainen, joka asettui asumaan tuohon Jylhän sillan korvaan. Silloin, kun tämä puumalaisten suku oli Kaustisella 9. verotalona, niin mainitaan koko Kaustisen historiassa muut 8 verotaloa, jotka olivat Iso ja Vähäsalo, Paavola, Jeddala, pari taloa, 2 taloa Virkkalassa, Kettu ja Varila. Tämä ei merkitse sitä, että Kaustisella ei silloin olisi ollut muuta asutusta, mutta oli olemassa määrätyt rajat, joilla kuningas Kustaa Vaasa antoi maankirjat, ja ne, jotka voivat osoittaa raivanneessa se Vissin alan peltoa, ne saivat silloin nämä maankirjat. Ja tältä pohjalta voidaan lähteä ajattelemaan sitten tämän Jylhänkylän asutusta ja millä tavalla asutus tänne on levinnyt. Kun tämä Isonjoen varsi oli saanut asutuksensa, niin oli luonnollista, että he raivatessaan itselleen peltoja ja niittyjä ja etsiessään parempia elintiloja, niin he löysivät tämän Köyhänjoen varren. He tulivat tänne ja perustivat ja raivasivat tänne niittyjä. Ja näin ollen Jylhänkylän ensimmäinen asutus perustuu, tämä on todistettavissa ja myöskin perimätietojen mukaan, tämän Isonjoen varren asutuksen, niin sanottu niittyasutukseen. Ensimmäiset rakennelmat ja ensimmäiset kiinteät rakennelmat täällä olivat niittyladot ja sen jälkeen niittytuvat. Ja ainakin vuonna 1630 ja 1640-luvulla on jo todettavissa tämän Jylhänkylän alueella ja Köyhänjoen varrella näitä niittytupia. Ensimmäinen asukas, sikäli kun valtion arkistossa olevat tiedot pitävät paikkansa, on siirtynyt tänne Jylhänkylään Kaustisten Paavolasta ja perustanut talonsa Timosen kosken partaalle, eli Timosen nykyisen sillan korvaan. Tässä on ollut ensimmäinen kiinteä asutus ja mikä myöskin on ensimmäisenä verotalona tänne Jylhänkylään merkitty. Siitä asutus on levinnyt niin, että seuraavana on ollut Timosella kaksi taloa, sitten on seurannut Klumpin talo Jylhään ja sen jälkeen Jylhään kaksi muuta taloa ja Iso Kangas, sen jälkeen Harjukoski ja vasta sitten viimeisenä Hanhikoski, Seksmanin Kangas ja uusi talo eli Nyport aivan viimeisenä. Ja jos me jylhäläiset katselemme tätä, miten nämä talot ovat tänne muodostuneet, niin me voimme sen aivan selvästi eräästä asiasta mitata, ja se on se, että kuinka pitkästi jokirantaa kukin talo omistaa, niin siinä järjestyksessä ovat talot tänne muodostuneet. Minä nuorena miehenä kävelin jokirannat ja muistan ne. Timosen taloilla on enimmän tässä kylässä jokirantoja. Sitten tulee Jylhän talot, joilla on seuraavaksi eniten jokirantoja ja Isonkankaan. Harjukoskella omat osuutensa siellä. Hanhikoskelaisilla niitä on suhteellisen vähän, vaikka ne ovat lähellä jokea, koska muut olivat ne jo aikaisemmin raivanneet. Seksmanin kantalaisilla se, minkä ne ovat Jylhästä saaneet, ja nykoililaisilla ei paljon mitään. Tämä on järjestys, miten Jylhänkylä on asutettu, ja mistä se on sitten lähtenyt, ja mistä se on laajentunut. Tämän kylän elinkeinona on aina ollut tähän asti, ja on edelleenkin pääelinkeinona maanviljelys. Siitä on yritetty saada aina se, mikä kulloisenkin ajan ja olosuhteiden mahdollisuuksien mukaan on ollut mahdollista. Aikaisempina vaiheina maatalouden sivuelinkeinoina karjanhoidon lisäksi oli luonnollisesti metsänhoito, ja joka silloin aikana perustui pääasiassa tervaan. Mutta metsänhoito, metsänviljelys ja metsästä saatavat tulot olivat niin vähäiset ja niin satunnaiset, että suuret sydänmaa-alueet eivät kiinnostaneet kyläläisiä ja näin ollen ne olivat jo silloin nykyisin kutsutun nollarajan takapuolella. Erikoista on tämän kylän piirteissä mainittava se, mikä minua suuresti ilahdutti tänään tänne tullessani ja joka tavallaan symbolisoi omalla tai osaltaan Jylhänkylää, käsityötaito, pienyrittäjähalu, joka tässä kylässä on ollut aina vallitsevana. Tämä rukin ratas, joka tuolla takana on seinällä, se osoittaa sitä, että täällä kylässä ensiksikin elämä pyörii, toiseksi, että täällä on ollut taitavia miehiä, jotka ovat saaneet puusta muovattua sitä, mitä he ovat halunneet. On sanottu eräistä tämän kylän taitavista puumiehistä, että he tekevät mitä he haluavat ja muut mitä osaavat. Tähän kylän käsityötaitoon, yritteliäisyyteen ja muuhun on lisättävä yksi piirre, mikä täällä on myöskin ollut, ja se on ollut oma toimisuus. Tämän kyläläiset ja yleensäkin sen sanon myös koko kaustislaiset eivät ole hevin turvautuneet toisen apuun. Itse on yritetty tehdä se, mikä tehtävissä on ollut. Ja tästä on osoituksena se, että tämän vuosisadan alussa 1800-1900 vaiheilla tämän Jylhän kylän kohdalla pyöri tässä pienessä köyhässä joessa 6 eri vesimyllyä. Sitä ennen jo oli ollut 2 myllyä, mutta ne myllyt olivat hävinneet pois. Vastavirtaan lueteltaessa niin ensimmäinen oli Hanhisen mylly, joka oli tunnetun suunnittelijan Kyynäspää Joonaan käsialaa ja joka vielä niinä päivinä, että minäkin muistan, jauhoi hiljakseen päreitä sen kyläkunnan tarpeiksi. Sitten oli Timosenkoskessa 2 myllyä, jotka kuitenkin on molemmat romutettu ja tilalle rakennettu 1. Nämä 2 olivat molemmat vesiratasmyllyjä, mutta sen jälkeen tehtiin puuturpiin mylly, jonka hajottamisen minäkin vielä pikkasen muistan. Isonkankaan Nikolaisen myllyn lopullisesti sieltä sitten muistaakseni purki pois. Sitten on ollut Pitkänkosken mylly, joka vielä on toiminnassa, ja Harjukoskella 2 eri myllyä Harjukoskessa. Ne vanhat myllyt, jotka ovat hävinneet kuvasta, olivat Jylhän Pikkukosken mylly ja toinen vanha mylly Lahden suulla, siellä Jylhän ja Timosen talojen välillä. Kun nämä myllyt oli saatu käyntiin ja saatu jauhamaan tälle kylälle elintärkeätä leipää, ei siinä tarvittu paljon suunnittelua eikä insinöörejä. Käytännön laki, tottumus ja kokeneet miehet ne rakensivat. Tässä on pieni hajakuva siitä, millä tämä kylä ja miten se on elänyt ja miten se on niveltynyt tähän kokonaisuuteen. Tähän elinkeinojärjestelmään on lisättävä myöskin se, että myöskin kaikki uuden ajan virtaukset on otettu kylässä vastaan. Minä sanoisin, että ei kaikkiin ole menty suin päin. Täällä on vakavasti harkittu, mikä kannattaa, mikä käy, ja sen jälkeen on lähdetty sitä toteuttamaan. Ja tähän minä haluaisin erikoisesti mainita, että tämän kylän suurimpia elinkeino- ja tulolähteitä on ollut karjanhoito. Siihen on kiinnitetty huomiota, siihen on paneuduttu antaumuksella ja siitä on saatu myöskin hyviä tuloksia. Hevoskasvatus, hevoshoito ja hevosmiehet ovat aivan luku erikseen tämän kylän historiassa. Ja minä sanoisin, että köyhä olisi meidän kylämme historia ilman, ellei sillä olisi ollut myöskin sitä taustaa, minkä hevoset ovat tälle kylälle tuoneet. Pienviljelysvaltaisena ja pientiin tiluksiin jaettuna on se ollut eräs yksi huomattava tulolähde, kun jylhänkyläläiset ovat kasvattaneet ja uskaltaneet kasvattaa hevosia. Sitten hengellinen elämä tässä kylässä on myöskin löytänyt omat huomansa. Vuonna 1800-luvulla oli meidän maassamme suurten herätysliikkeiden alkuun paneva aika. Ja nämä herätysliikkeet, kuten tiedätte, jakaantuivat 3 osaan. Silloin oli körttiläiset heränneet, oli evankeliset ja lestariolaiset. Minä olen monta kertaa miettinyt sitä, mikä oli se voima ja mikä oli se syy, että tänne Jylhän kylään 1890-luvun vaihteessa tuli tämä Aaprami Tuominiemi-niminen maallikko saarnaaja ja toi evankelisen liikkeen tähän kylään. Minä haluan sitä korostaa, mikä merkitys sillä oli jo kyläläisten keskuudessa. Samaan aikaan Jylhän kylään ostettiin samana vuonna ensimmäiset isot vältit tai isot aurat, eli fiskari numero 10. Ja kun tämä Tuominiemi tuli tähän kylään ja saarnasi tätä Hepbergin uskoa ja Hepbergin alulle panemaa evankelista liikettä, niin samanaikaisesti muutamiin taloihin oli ostettu tämä iso aura, Ja näin ollen tämä monessa tapauksessa tulkittiin niin, että missä tämä evankelinen usko otettiin vastaan, niin sen katsottiin olevan niin perustavaa laatua olevaa kyntötyötä, että sanottiin siihen taloon hankitun kaksi isoa pälttiä. Toisella käännettiin nurmet ja toisella muokattiin sieltä. Kun olen ajatellut, mikä oli se, että Kaustinen evankelisuuden otti vastaan sillä tavalla, kun se monessa muussa pitäessä tuli jotkut muut nämä suunnat, niin olen päätynyt siihen, että Kaustisen pitäjässä asuu väestö, joka ei koskaan ole tuntenut itseään millään tavalla niin omaa hyväiseksi, että se olisi katsonut olevan arvollista tai mahdollista Raamatun selitysten mukaan olevansa taivaskelpoista. Ja näin ollen tämä evankeliumi, mitä Tuominiemi täällä julisti, että olet kasteen kautta otettu Jumalan lapseksi armosta autuas, kohtas sen maaperän, jossa se tänä päivänäkin Kaustisella vielä vahvasti elää ja vaikuttaa. Uskonnollinen elämä oli luonnollisesti saanut Kaustisella ja täällä omat muotonsa myöskin kirkon taholta. Ja kirkon taholla täällä oli erittäin suuri siunaus, oli monia pystyviä kirkon miehiä. Me muistamme sieltä Korsmannin, Kruunin ja sitten myöhemmin Strömmerin ynnä muut. Nämä olivat myöskin sytyttäneet henkisen elämän tässä pitäjässä. Pitäjähän oli luonnollisesti jaettu silloisen ajantavan mukaan myöskin erilaisiin kinkerikuntiin. Ja minä sikäli kun olen päässyt asiaa selvittelemään, niin ensimmäisenä kun nämä kinkerit jaettiin, Kaustisella oli kolme kinkerikuntaa. Oli Kaustisen yläpään kinkeri, sitten oli alapään kinkeri ja oli Metsäkylän kinkeri. Ja näin ollen tämä Jylhän kylä, Tastulan kylä, Vintturi ja todennäköisesti Köyhäjoki kuului kaikki samaan yhteiseen kinkerikuntaan, josta ne sittemmin ovat jakautuneet näihin pienempiin. Myöskin Jylhänkylä ja Kaustinen on elinaikanaan osallistunut aina maanpuolustukseen sillä tavalla, kun siihen isänmaa meitä on tarvinnut. Mä sanoisin, että kaustislaiset enempää kuin jylhäläiset eivät ole koskaan kuuluneet niin sanottuun hurraa isänmaallisten joukkoon. Mutta silloin, kun isänmaan etu on sitä vaatinut, niin tästä kylästä ja täältä on lähdetty liikkeelle. Täältä ei ole lähdetty varmasti missään suurentelevassa hyökkäysmielessä, mutta täältä on lähdetty tosi mielessä puolustamaan sitä, mitä meidän puolustettavissa on ollut. Ja minä sanoisin myöskin, että täällä ei ole sillä isänmaallisuudella elämöimisellä ollut milloinkaan kannatusta. Nämä ovat olleet aina rehtiä, siihen luottavia, miten maan asioita on ylempää hoidettu ja johdettu. Minä tästä muutaman sanan mainitsen, että vuonna jo kaarlelaissotia edeltäneenä aikana, Gustaa toisen Adolfin aikana, maassa suunniteltiin ruotujakolaitosta. Siihen astihan oli puolustusvoimat perustunut siihen, että kuninkaalle pestattiin niin sanottuja huoveja ja nihtejä. Huovit olivat kuninkaan käskynhaltijoita ja nihdit käskynhaltijan aseen kantajia tai sotamiehiä. Ja silloin, kun tuli joku suurempi yhteenotto, tarvittiin miehiä, ne otettiin silloin erikseen. Ruotujakolaitos sai lopullisen vahvistuksensa kuningas Karl XI aikana vuonna 1690, jolloin annettiin käsky Uudenmaan, Turunmaan ja Hämeenmaan ruotujakolaitoksen perustamisesta. Se määriteltiin siten, että jokaista kahta manttaalia kohti oli varustettava yksi ruotu sotamies. Ja suuremmat talot saivat ränssioikeuden ja niiden tuli varustaa ratsumies sotaa varten. Kaustisen pitäjässä oli silloin ja taitaa olla nytkin 22 manttaalia maata ja Kaustisen Kaisanmatin maa päälle. Tämä edellytti sitä, että meille olisi pitänyt sijoittaa silloin kaiken kaikkiaan 10 ruotu sotamiestä. En ole tarkalleen voinut selvittää Pohjanmaan ruotujakolaitoksen täytäntöönpanoa, mutta voin sen kuitenkin täällä paikan päällä todeta, että näitä normeja jouduttiin pienentämään, koska jouduttiin pienempiin manttaaleihin. Ja täällä Jylhän kylässä ainakin karlelaissotien aikana on ollut kaksi tuotu sotamiestä. Toinen on ollut nimeltään korporaali Rask, joka oli silloin suuri herra, sillä silloin ei upseeriarvoja jaettu niin kuin nyt. Ja tämä korporaali Raskin majapaikka oli tuon metsän takana pellon laidassa, jossa edelleenkin se tuntee nimen Raskin torpan paikka. Toinen sotamiehen torppa oli tuolla Harjukoskella päin. Ja nämä olivat ne miehet, jotka tämän kyläläisten täytyi silloin varustaa sotaan. Se ei ollut mikään pieni asia pienelle kylälle varustaa kaksi miestä sotaan sinä aikana. Ja myöhemmin näitä on ollut täällä kylässä kyllä enempikin. Minä kerron teille esimerkin Kiuruvedeltä, missä silloin aikana, kun oli tämä karlelaissota parhaillaan menossa, ja josta nyt on jokseenkin 250 vuotta kulunut, ja joka Isovihan nimelläkin tunnetaan, niin siellä eräästä ruorusta oli määrätty toimitettavaksi sotamies sotaan, jonka nimi oli Taavetti. Tämä mies tarvitsi ensinnäkin silloisen asetuksen mukaiset vaatteet. Sen piti saada jalkineet. Sille piti hankkia sitten hattu ja sitten vielä siihen hattuun töyhtö. Ja nämä kaikki maksoivat paljon. Sitten piti hankkia aseen. Ja silloin tämän talon huutolaispoika tuli ja sanoi, että kuulkaas hyvät isännät, eikö meille tule paljon halvemmaksi tappaa tuo Taavetti kotona, kun lähettää sinne sottaan tapettavaksi. Ja näin oli asianlaita. Vaikeista pienistä oloista hoidettiin silloin myöskin maanpuolustusta. Ja näin tämä asia hoidettiin myöskin tässä kylässä. Myöhemmin me voimme todeta, että Suomen sotaan mentäessä tässä kylässä oli jo 4 tuotu sotamiestä, joten nämä normit ja minimit pienenivät. Sitten nämä viimeiset sodat, toisen ensimmäisen ja toisen maailmansodan, ne me molemmat sodat muistamme, jokseenkin kaikki täällä olevat. Vapaussotaan lähtivät Jylhän miehet kutsun saatuaan, täyttivät paikkansa ja yksi tämän kylän miehistä ja 5 miestä yhteensä koko Kaustiselta antoi henkensä silloin tämän maan vapauden puolesta. Kun tämä toinen sota alkoi, jossa itsekin olen saanut olla mukana tai joutunut olemaan mukana, niin ne pojat, jotka lähtivät täältä, olivat tämän koulun käyneitä poikia. Ja ne jokainen olivat rauhallisia, työteliäitä, rauhaa rakastavia. He eivät toivoneet oikeastaan muuta kuin saada elää rauhassa, mutta kun niin oli määrätty, niin he olivat valmiit lähtemään. Ja niin tämän kylän ja niin Kaustisen miehet kaatuivat siellä, missä heidän määränpäänsä oli kaatua. Tämä on korutonta kertomaa, mutta sillä kaikella kunnialla me tänä päivänä seisomme tässä Jylhän koulun pihalla ja vietämme tätä kotiseutujuhlaa. Tämä kylä ei ole myöskään, eikä Kaustinen ollut harrastuksista köyhä. Jo vanhana aikana, niin pian kun kirjallisuutta alettiin levittää, niin täällä kylässä ja Kaustisella, ennen kaikkea tämän kyläläinen kuului silloin Nikulan koulupiiriin, oli erikoisen suuri harrastus lukea ja saada uutta oppia ja tietoutta kirjallisuudesta. Niihin aikoihin, kun suomenkielinen kirjallisuus ja suomalaisen kirjallisuuden seura alkoi levittää kirjallisuuttaan Kaustisella, oli Kokkolan ruotsinkielisen yhteiskoulun rehtorina maisteri Hansson ja hänen vaimonsa rouva Hansson oli maisteri myöskin ja sittemmin kirjailijana tunnetun Hilja Haahden äiti. Hän julkaisi silloin pienen novellikokoelman, yhden näistä mainitakseni, Kotikuusen kuiskehia. Se kirja kului tämän kyläläisten käsissä niin perusteellisesti, että lopulta sen kirjan omistaja Petteri Sanfre ei sitä kaikille enää antanutkaan. Mutta sen kirjan novellit opeteltiin ulkoa. Ja ne luettiin niin perusteellisesti, että ne tunnettiin ja taidettiin. Muutama viikko sitten kuulin, että siitä on otettu uusi painos ja se tulee kirjakauppoihin lähiaikoina. Tämä vain pienenä osoituksena siitä, mikä sanan nälkä ja mikä kirjallisuuden nälkä täällä oli ja mikä merkitys kirjallisuudella oli tämän kylän elämään. Nuorisoseuratyö on löytänyt aikanaan tiensä tänne kylään, samoin kuin suojeluskunta, ja ovat mättömästi myöskin vaikuttaneet tämän kylän elämään. Ja yksi kolmannes vain voi saada asuinpaikkansa täällä kotipitäjässä. Tämä on ollut kovaa aikaa ja tämä on myöskin korutonta kertomaa, mutta sellainen on ollut tämänkin kylän ja lähes koko Kaustisen historia. Tänä päivänä meillä on edelleen nuoriso edessämme ja meillä on lapsia. Silloin kun nämä lähtivät Amerikkaan ja ulkomaille etsimään leipää ja toimeentuloa, ei heillä ollut mitään muuta kuin terveys ja lapsikasvatus. Ei ollut ammattitaitoa eikä kielitaitoa, mutta kaikki suurin piirtein ovat siellä pärjänneet ja siellä toimeentulonsa hankkineet. Nyt meillä on monta eri mahdollisuutta. On koululaitos kehitetty niin, että sen vaativimmatkin solukkeet ulottuvat jo kaukaisiin syrjäpitäjiin, joskaan ei syrjäkyliin. Meillä on ammatinvalinnan ohjausta ja meillä on monenlaista muuta elinkeinon alalta tarjottavaa nuorille ja lapsille. Mutta myöskin tämä velvoittaa perheen huoltajia, isää ja äitiä, saattamaan lapsensa kukin sellaiselle tielle ja sellaiselle paikalle, että he tässä elämässä tulevat parhaiten selviytymään. Meillä ei kellään ole sen tärkeämpää tehtävää eikä päämäärää, kun löytää oma itsemme, löytää se paikka, missä minä parhaiten tätä yhteiskuntaa palvelen. Ja sen paikan täyttäminen on meidän korkein päämäärä. Minä olen halunnut näin pitkästi selvittää tätä asiaa, että me saisimme pienen kuvan siitä, mikä tämä historiallinen tausta ja miten tämä Jylhänkylä peilautuu tätä kokonaisuutta vastaan. Ja vielä haluan tässä esittää yhden esimerkin siitä, mitä on tämä kaustislainen talonpoikainen aateli. Viime sodan aikana, kun sodassa haavoittuneita upseereita ja sotilaita lähetettiin Tukholmaan sairaalaan, oli siellä sairaalan läheisyydessä eräs nuori aatelismies. Ja hän katsoi velvollisuutensa täytetyksi. Hän oli suomalainen mies sillä, että kun hän pyytää näitä haavoittuneita kotiinsa, on heille ystävällinen ja tarjoaa heille jotain. Eräänä iltana hän pyysi sitten Leppävirran pitäjästä olevan, sanotaan nyt, että hän oli kapteeni Pekkarinen, ja sanoi, että katsokaas tässä seinällä näitä muotokuvia. Tässä on minun isoisäni, isoäitini, ja tämäkin kreivi on suora alenevassa polvessa meidän kuninkaallisesta Bernadottein suvusta. Onko teillä siellä Leppävirralla millään tavalla sukuja tutkittu ja onko teillä tiedossa mitään menneisyydestänne? Ja tämä leppävirtalainen sanoi, että ei meillä ole sukuja tutkittu eikä hän tiedä mitään eikä heillä ole semmoisiin ollut varojakaan, mutta yhdestä asiasta hän on varma. Ja se on se, että silloin kun teidän kuninkaalliset Bernadottenne olivat maaorjia Ranskassa, niin pekkariset oli itsenäisiä vapaita talonpoikia Leppävirroilla. Ja tämä on myöskin totta. Tiedämme, että kuningaskuoneen luona, koska Bernadotte oli kerrankin Napoleonin armeijassa ja hyvin lähellä ranskalaisia maaorjia 700-luvun loppupuolella ja 1500-luvulla jo on Kaustisella ollut itsenäisiä verotaloudessa. Me voimme siitä päätellä ja sitä vastaan nähdä, mitä aatelia me edustamme ja mitä aatelia edustaa Suomessa. Monet pienet lammet, salolammet, jotka on musta vesi. Sekä esi-isiemme ja meidän isiemme raskas työ ja se lohdutus, jota he ovat kokeneet tämän maiseman keskellä, ne ovat muovanneet minunkin sieluni ja minun monen teistä. Täällä kasvaneena on vaikea kuvitella, että jäisi lepäämään ikuista untaa jonnekin muualle. Esimerkiksi sinne, minne on omat voimansa ja hikensä vuodattanut ja missä on ilonsa ja pettymyksensä kyyneleensä vuodattanut. Minä ajattelen Jylhän kylän ja niitä vanhoja miehiä ja naisia, jotka ovat viimeiselle matkalle saatettu tätä tietä myöten kirkkotarhaan. Niin minun tulee sellainen ajatus, että ristin armoon ja Kristuksen vuotaneen veren turviin ne ovat uskaltaneet lähteä tästä kylästä. Ne ovat lähteneet sen Suominiemen kotin varassa. Ja siellä he lepäävät nyt Kauppisen hautausmaassa ikuista unta. Mutta se on se joukko, joka sinne on saatettu ja joka joka vuosi lisää saatettu, joka on muovannut tälle Jylhän kylälle oman hengen, antanut tälle oman leimansa ja sellaisenaan se leima ja henki, se tulee jatkumaan, sen huomaa, joka täällä käy. Jos Kauppisen pitäjässä saatetaan hautauskaatio kirkkomaalle, niin se saattoväki on kuulkaas lähes aina samanlainen. Mutta jos me menemme Vanajan kirkkomäelle, niin jos siellä on isompi talollinen, niin siellä on 250 autoa saattamassa. Mutta jos se on pienempi, niin siellä ei ole tai aivan muutama henki. Tässä tulee tasavertaisuus kaikkein voimakkaimmin näkyviin kauppislaisessa maisemassa. Kun me katselemme, kuka meidän kunkin haudallamme seisoo, se joukko on suurin piirtein saman suurin. Ja siellä me olemme kaikki saman arvoisia. Mä haluan lopuksi siteerata tähän Roomasta, Iiperin virran rannalla olevasta keisari Marcus Aureliuksen muistopatsasta sanat, jotka sinne on kaivetetty. Hän oli nimittäin Rooman mahtavien keisarien joukossa yksi niistä, joka näki voittonsa nöyryydessä. Me olemme eläneet silloin oikein, jos me osaamme kiittää niin kuin se öljypuun marja, joka puusta pudotessaan kiitti siitä, että oli saanut kasvaa kiinni niin jalossa puussa.
Taidatko sen selkeämmin sanoa? Mä kiitän kovasti johtaja Jylhää tästä kotiseutu henkeä uhkuvasta puheesta. Tuli mieleeni, tässä me olemme tämän Einon kanssa rippikoulun kavereita ja kirkkoherra Pakarinen kysyi semmoisia vaikeita asioita, että tämä Jylhä Eino vastasi aina vähän paremmin vielä kuin pappi osasi odottaakaan, ja silloin pappi sanoi, että kyllä sinun pitäisi mennä papin kouluun.